มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมนะครับให้จิตของเราเริ่มต้นงานของการปฏิบัติด้วยสติปัฏฐาน4สตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ว่าเราจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดเวลาเบื่อเวลาง่วงเวลาขี้เกียจเวลาหงุดหงิดรำคาญใจเวลาสุขเวลาทุกข์เวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสการดำรงชีวิตของเราเราสามารถปฏิบัติควบไปด้วยได้เพราะการปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติที่จิตนะจิตนั้นสามารถขึ้นวิถีนะครับขึ้นวิถีได้ทุกเวลาสติก็สามารถมีได้ทุกเวลาเมื่อไหร่เพียรเมื่อนั้นมีสติถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับอะไรบ้างเพลินกับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินกับความคิดนึกหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจมกับความคิดบางคนเนี่ยรักสงบรักดีก็เพลินไปกับการเพ่งงั้นเมื่อไม่มีสติเนี่ยมันก็เพลินบางคนมีความสุขกับการเพ่งก็อยากเข้าสมาธิอยากสงบไม่อยากฟุ้งซ่านไม่อยากเรื่องมากบางคนเดี๋ยวเขาหลงไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสแต่ก็เผลอไปคิดนึกคนทั่วไปไม่เผลอก็เพ่งอยู่สองอย่างน้อยเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะรู้หลักของการปฏิบัติแล้วเข้าทางสายกลางมุ่งตรงเข้าสู่กระแสพระนิพพานฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมเรียนหลักธรรมให้เข้าใจแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วเราก็จะได้ลงมือกันในการปฏิบัติเอามรรควิถีนะเข้ามาปฏิบัติเราไม่หลงทางเพราะเราเข้าใจแล้วเรียนแล้วหลักธรรมที่เราเรียนรู้เนี่ยเรามีอภิธรรมรองรับมีคำสอนของพระพุทธเจ้ารองรับจะผิดจะถูกเนี่ยพวกเราสามารถเรียนรู้ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตอยากจะรู้เรียนธรรมะบทไหนครูบาอาจารย์คนไหนสอนจะปฏิบัติอะไรยังไงมีหมดเลยแต่สื่อแต่ละสื่อที่เราค้นคว้านั้นก็ต้องดูนิดนึงว่าที่มาที่ไปของธรรมะนั้นถูกต้องไหมบางครั้งธรรมะเป็นธรรมะของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาแต่งเอาเองไหมธรรมะบางอย่างถ้าเป็นคำสอนของพระไตรปิฎกคำสอนอภิธรรมอย่างเงี้ยเราสามารถรู้ว่านี่คือคำสอนให้รายละเอียดแต่ถ้าเกิดธรรมะบางอย่างเป็นความคิดของใครสักคนหรือเป็นครูบาอาจารย์บางท่านพูดเองคิดเองเราก็ต้องระวังนิดนึงเราอาจจะศรัทธาใครก็แล้วแต่หากศรัทธาไม่ประกอบด้วยปัญญาเรารักครูบาอาจารย์บางท่านแต่ท่านก็สอนให้เราดิ่งไม่ได้สอนให้เรารู้สึกตัวเลยไม่รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแต่เรารักท่านเราชอบเราอยากไปที่นั่นเราก็จะอยู่ในภพแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกจากภพแล้วออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติของเราไม่ได้มาเอาดีไม่ได้มาภาวนาเอาศีลเอาสมาธิมาเอาสติแต่เราต้องการให้การพัฒนาของเราเนี่ยมีมรรคสามัคคีกันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องการมาทำบุญมาทำกุศลแต่เราต้องการทำวิปัสสนาเรียนรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นและถึงฐานเราไม่ต้องการมานั่งสงบแล้วนิ่งๆดีๆเราต้องการฝึกสติให้ตื่นตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็เดินปัญญาแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสมนสิการแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของอารมณ์เพื่อให้นิโรธเกิดขึ้นรู้ทุกข์รู้ให้แจ่มแจ้งเพื่อสมุทัยจะได้ดุกละเมื่อทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยถูกละขนาดนั้นเขาเรียกว่านิโรธตรงที่นิโรธเกิดขึ้นได้เพราะเรากำลังเดินมรรคอยู่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นถ้าปฏิบัติเป็นจริงๆสมุทัยต้องถูกละนิโรธต้องแจ้งกิเลสต้องดับกิเลสต้องถูกตัดทีละขณะเมื่อกิเลสถูกดับมันถูกถอนรากออกทีละหนึ่งรากนิสัยของเราถูกถอนออกหนึ่งรากทำให้มากให้บ่อยตะกอนที่ทับถมเป็นสันดานเป็นนิสัยของเรามันก็ถูกตัดออกจิตมันก็สะอาดขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นปล่อยวางก็มากขึ้นตัวตนก็เบาลงวัดผลการปฏิบัติไม่ได้วัดกันที่ว่า เรานั่งทุกวันเราปฏิบัติทุกวันเราสวดมนต์ทุกวันตรงนั้นน่ะก็แค่ทำก็มีโอกาสได้ทำได้ปฏิบัติแต่การปฏิบัตินั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับว่าการเจริญเจริญอะไรบ้างถ้าปฏิบัติต้องเจริญศีลเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาสวดมนต์ทุกวันเนี่ยศีลรักษาได้ไหมสวดมนต์ทุกวันมีสติอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมเป็นสติปัฏฐาน4มั้ยถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4ยังไม่เข้าทางสายกลางเลยนะยังไปเพ่งอยู่ยังควบคุมอยู่ยังเผลออยู่มันยังไม่อยู่ในหลักเลยนะถ้าเริ่มต้นของการปฏิบัติจุดเริ่มต้นคือต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนขณะที่รักษาศีลอยู่นั้นเราก็เจริญสติเพราะสติปัฏฐาน4เป็นทางเอกทางสายเดียวเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของคนที่หลงอยู่กันในโลกของคนที่เพ่งอยู่ในสมาธิคนที่ติดสมาธิคนที่เพลิดเพลินอยู่กับโลกสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราออกจากโลกทำให้เราไม่จมไปกับโลกทำความรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวระหว่างฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวไปด้วยนะครับเห็นกายนั่งเห็นใจคิดขณะที่กายนั่งมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ไหมระหว่างที่ปฏิบัติเนี่ยหลักสำคัญที่สุดนะอาจารย์พูดเสียงอาจารย์วิ่งไปที่หูขณะนั้นจิตอยู่ที่ฐานจิตจะรับธรรมะอยู่ที่ฐานเสียงจะไปกระทบหูจิตจะรับรู้การได้ยินเสียงแล้วการได้ยินเนื้อหาของธรรมก็จะส่งไปที่ภวังค์จิตจะเก็บเอาไว้พอตาเห็นรูปปุ๊บมันรูปกระทบตาวิญญาณที่ตารับรู้ปุ๊บจิตรู้ว่ามีการเห็นเกิดขึ้นแล้วการเห็นจิตจะเป็นผู้รู้ทันไม่หลงออกมาข้างนอกจิตจะตั้งมั่นรู้อารมณ์ถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บจิตจะสามารถรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกได้พร้อมกันในหนึ่งขณะอันนี้คือผัสสะที่กระทบเข้ามาขณะที่ผัสสะกระทบนะสังเกตที่จิตของเราเนี่ยอยู่ที่ฐานไหมถ้าจิตของเรายังหลงยังเพ่งอยู่ยังสุดโต่งสองทางอยู่ก็รีบรู้ทันแล้วก็ปรับจิตกลับมาที่วิหารธรรมมันเริ่มต้นใหม่เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเรานักปฏิบัติควรจะต้องเช็คก่อนจิตของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนในปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นจิตนั้นเกิดเดียวๆไม่ได้นะจิตต้องไปอาศัยรูปเกิดอาศัยนามเกิดบางทีจิตไปอาศัยตาแล้วไหลไปที่รูปอาศัยหูเกิดที่เสียงแล้วก็ไหลไปที่ความคิดไปมีเวทนาตัณหาไปทำกรรมแล้วจิตขึ้นวิถีทางตาอีกจิตก็จะวิ่งไปวิ่งมาธรรมชาติมันรู้อารมณ์พอรู้อารมณ์ปุ๊บมันก็ไหลไปที่อารมณ์ไหลไปกระแสของอวิชชาตัณหาอุปทานทำกรรมส่งผลของกรรมเสร็จแล้วก็ส่งวิบากมาต่อที่ปัญจทวารจิตก็ขึ้นสู่วิถีมารับวิบากอีกแล้วก็ไหลไปที่ความคิดตัณหาอุปทานพาทำกรรมเนี่ยวงจรของมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยกรรมให้ผลกรรมเก่าให้ผลที่ปัญจทวารจิตขึ้นมารับปุ๊บกระทบกระใจคิดเลื้อยไปที่ความคิดคิดดีคิดชั่วมันก็เลื้อยขึ้นมาคิดเสร็จแล้วยินดียินร้ายตัณหาอุปทานทำกรรมเรารับผลของกรรมทำกรรมใหม่แล้วก็ถ่ายโอนลงภวังคจิตรับผลของกรรมใหม่ที่ปัญจทวารจิตไหลไปมีกิเลสเกิดขึ้นทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตและทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดนั้นจิตก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับโดยอาศัยการควบคุมของอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมอวิชชาเนี่ยเขานั่งบังคับบังเหียนนะให้เราวนอยู่ในวัฏฏะสงสารอวิชชาคือความไม่รู้ขณะที่ตาเห็นไม่รู้ว่าเห็นนะแต่อวิชชาพาหลง หลงเราหลงมาตลอดเราหลงทางแล้วเราก็ท่องเที่ยวหลงทางไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องมีผู้ฉายไฟชี้ทางแก่ผู้ที่หลงทางก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีธรรมะที่จะบอกเราว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางการที่เราหลงเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันมีความไม่รู้อยู่8อย่างไม่รู้อดีตไม่รู้อะไรคืออดีตไม่รู้อนาคตหลงไปที่อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตนะหลงก็ไปไม่รู้ว่าอดีตเกิดขึ้นอนาคตเกิดขึ้นอดีตมีอนาคตมีไม่รู้นะหลงไปงั้นบางคนก็หลงไปที่อดีตไปแก้กรรมหลงไปกังวลกับเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วบางคนก็หลงไปกับอนาคตอนาคตไม่มาเลยกังวลแล้วบางคนก็หลงไปทั้งอดีตทั้งอนาคตเลยบางคนก็ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคนที่ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนี่น่ากลัวมากเลยไม่รู้จักวิถีจิตไม่รู้จิตที่เกิดขึ้นทุกขณะไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามถ้าคนไหนไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทแล้วที่ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้จักประตูออกจากทุกข์ประตูออกจากสังสารวัฏไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้จักอริยสัจ4เพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนี่น่ากลัวมากยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอยู่แล้วที่สำคัญอวิชชาคือไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคและไม่รู้กิจหรือหน้าที่ต้องทำกับมันเนี่ยอวิชชาเลยทาให้เราหลงอยู่ในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเราเองก็เวียนวนมานานแสนนานเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดในภพ3กำเนิด4เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของโสโครกเวียนมาเยอะแยะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงมีมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวก็ทำบุญทำบุญกุศลเดี๋ยวก็ไปเพ่งเสวยความสุขอยู่ในสมาธิแล้วถ้าเกิดไม่ทำวิปัสสนาเราก็ยังจะวนอย่างเงี้ยอีกนานแสนนานอย่าคิดว่าเกิดทุกครั้งได้เป็นมนุษย์นะอย่าก็คิดว่าเกิดทุกครั้งเนี่ยจะได้เจอศาสนาพุทธนะการเป็นมนุษย์นี่ยากแสนจะยากในพระสูตรท่านก็บอกว่ายากเหลือเกินการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบอกว่าเปรียบเสมือนน้ำท่วมโลกน้ำเนี่ยท่วมโลกเลยนะมีเต่าตาบอดอยู่ตัวนึงแล้ว100ปีเนี่ยท่านไม่รู้จักหาคำเปรียบเทียบยังไงไงไม่รู้จะใช้คำเปรียบเทียบยังไงว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์น่ะต้องเปรียบเทียบให้ฟังว่าในนามของมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปธรรมได้ยังไงบ้างท่านก็เปรียบเทียบเลยว่าถ้าจะเป็นมนุษย์น่ะยากถึงกระทั่งน้ำท่วมโลกแล้วมีเต่าตาบอดอยู่ตัวนึง100ปีมันถึงจะได้โผล่จากพื้นจากใต้น้ำขึ้นมาข้างบนงั้น100ปีมันโผล่ขึ้นมาทีนึงมันต้องโผล่ขึ้นมาแล้วมันมีแอกไม้ไผ่มีไม้ไผ่ที่มันลอยอยู่เขาเจาะรูไว้ตรงกลางมีแอกไม้ไผ่แล้วเจาะรูไว้เต่าตาบอดตัวเนี้ยมันต้องลอยโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำหัวมันต้องไปจ่ออยู่ในรูแอกไม้ไผ่คิดดูสิว่าน้ำท่วมโลกเนี่ยเราอยู่ในมุมไหนของโลกแล้วแอกไม้ไผ่ที่มันลอยวางอยู่กลางทะเลเนี่ย100ปีนะไม่ใช่ทุกวันทุกนาทีนะ100ปีมันจะโผล่มาทีนึงแล้วมันต้องเจาะหัวมันเข้าไปในกลางรูของไม้ไผ่ความได้เป็นมนุษย์ถึงจะเกิดขึ้นถ้าเปรียบเทียบยากนะสังเกตที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยต้องศีล5ครบเนี่ยศีล5เราครบไหมเดี๋ยวเราก็โกรธเดี๋ยวเราก็โลภเดี๋ยวเราก็หลงบางทีเราก็ผิดศีลทางใจนะโกรธโลภหลงเนี่ยโกรธก็เป็นสัตว์นรกโลภก็เป็นเปรตหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมิจฉาทิฏฐิก็เป็นอสุรกายบางทีเราก็รักษาศีลดีก็เป็นมนุษย์บางทีรักษาศีลแล้วมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปแล้วมีความสุขก็เป็นเทวดาบางทีเราก็เพ่งเราก็เป็นพรหมเราเองเวียนวนในวัฏสงสารทุกหนึ่งขณะทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดถ้าเราไม่ฟังธรรมเนี่ยเราก็จะหลงเราไปเกิดที่ไหนเราก็ถูกโลกนั้นหลงพอเกิดปุ๊บเนี่ยอุปาทานมาทันทีเลยนะพอปฏิสนธิเกิดปุ๊บพวังคจิตมาปุ๊บอุปาทานขึ้นมาทันทีอุปาทานยึดแล้วนี่เป็นเราแล้วเป็นตัวเราแล้วเราเป็นคนเป็นสัตว์เราชื่อนั้นชื่อนี้นี่ตัวของเราบ้านเราพ่อเราลูกเราตัวเรามีเราเกิดขึ้นซะแล้วเมื่อมีเราปุ๊บเนี่ยหลงยึดละนั้นคิดดูซิว่าลาไก่ เกิดเป็นไก่เนี่ยเราไปอยู่ใกล้มันมันก็วิ่งหนีนะมันก็รักชีวิตเรามันก็รักชีวิตมันไปเกิดเป็นไก่แล้วก็มีพ่อไก่ลูกไก่ผัวไก่เมียไก่อาหารไก่สื่อสารแบบไก่มันก็รักสัตว์บางชนิดมันก็รักลูกรักผัวนะเป็นหมาเป็นแมวมันก็รักลูกมันรักชีวิตมันงั้นเราเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันเราก็รักบ้านรักลูกรักชีวิตมนุษย์รักอาหารมนุษย์ไปเกิดเป็นเสือนะเสือมันก็รักตัวมันรักชีวิตของมันถ้าเราเกิดเป็นภพนั้นอันตรายนะถ้าเราไม่เคยฟังธรรมนะเราก็จะหลงกับดักบางคนไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไม่อยากฟังธรรมนะอยากจะนั่งนั่งนั่งนั่งบางคนอยากจะเดินเดินเดินเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวเดินไปเดินทำไมเดินได้อย่างไรเดินแบบไหนเดินอะไรเดินเพื่ออะไรไม่ได้ดูบางคนก็บอกฟังธรรมอย่างเดียวฟังธรรมไม่เอาแต่อื่นเอาแต่ฟังเอาแต่ความรู้ไม่รู้สภาวะงั้นเราฟังพระพุทธเจ้าท่านบอกให้สุตตมยปัญญาก่อนฟังให้เข้าใจแล้วก็จินตาก็คือเลื้อยการฟังเข้ามาสู่สภาวะมาสอนให้เข้าใจว่าสภาวะธรรมงั้นจินตามยปัญญาไม่ใช่เป็นนั่งคิดนะจินตามยปัญญาคือฟังให้เข้าใจแล้วเอาหลักที่ฟังนั้นเข้ามาเลื้อยสู่สภาวะถ้ามีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเป็นสติปัฏฐาน4เราก็ดูซิว่าเอาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมกรรมฐานของเราคืออะไรอยู่ที่ปัจจุบันเป็นยังไงแล้วสวดมนต์จิตหลงไปเป็นยังไงจิตเพ่งไว้เป็นยังไงรู้ทันแล้วก็กลับมาได้1สติได้1สมาธินี่คือการฝึกพอเรารู้แล้วเราก็ลงมือปฏิบัติพอปฏิบัติปุ๊บจิตมันจำอารมณ์ได้จิตนั้นทำได้มันก็เข้าสู่ภาวนามยปัญญางั้นเราไม่ได้นึกเองเราไม่ได้ตั้งธรรมะเองเราฟังหลักแล้วเราลงมือปฏิบัติแล้วเราก็เห็นได้ว่าขณะหลงนะจิตอยู่ที่อารมณ์นะขณะรู้จิตแยกออกจากอารมณ์นะพอกลับปฏิฐานจิตเห็นกายเห็นวิหารธรรมนะเราจะรู้ว่าขณะที่หายใจเข้ารู้หายใจออกก็รู้จิตอยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมคราวนี้พอเราได้ยินเสียงปุ๊บจิตวิ่งจากรูปจากวิหารธรรมไปอยู่ที่เสียงเราเห็นเลยตอนนี้เรารู้สึกตัวอยู่นะพอเสียงดังปั้งจิตวิ่งไปที่เสียงเรารู้เสียงแต่เราไม่ได้รู้ฐานตอนนี้เราหลงแล้วพอหลงปุ๊บเราก็รู้ทันตอนรู้ทันนี้ออกจากเสียงแล้วเราก็กลับมาเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกจิตอยู่ที่ฐานแล้วเราจะเริ่มสังเกตเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นถ้าเราเบื่อจิตอยู่ที่เบื่อถ้านั่งแล้วว่างๆนิ่งๆจิตไปอยู่ที่นิ่งๆว่างๆแต่ไม่รู้สึกตัวนั่งแล้วเผลอๆก็อยู่ที่เผลอไม่รู้เลยว่ากายหายใจเข้ากายหายใจออกกายหายใจเข้าออกไม่ไปไหนนะแต่จิตเนี่ยไม่มีสติสมาธิปัญญาที่จะรู้เพราะฉะนั้นฝึกให้เข้มแข็งนะครับฝึกให้เข้มแข็งเอาหลักลงมาปฏิบัตินั้นธรรมะของพระพุทธเจ้ามีค่ามหาศาลในการที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วคราวนี้เราก็ลุยละขณะที่ลุยปฏิบัติเนี่ยก็ค่อยหมั่นสังเกตเอานะศีลเป็นยังไงสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงอันพระพุทธเจ้าท่านทรงส่งสมบัติที่สำคัญมาให้พวกเราที่เรียกว่าอริยสัจ4สมบัติเนี่ยส่งมาให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ทำลายล้างอวิชชาเพราะฉะนั้นสิ่งธรรมะที่ไม่รู้8ประการเนี่ยคืออวิชชาเนี่ยไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตหลงไปอดีตอนาคตหลงไปแก้กรรมบ้างไปทำบุญทำทานหลงไปบวงสรวงอ้อนวอนบ้างแล้วหลงไปกังวลกับอดีตกับอนาคตแล้วก็ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรคือสมุทัยไม่รู้อะไรคือนิโรธไม่รู้อะไรคือมรรคพอกระทบปุ๊บอวิชชาก็เลยพาหลงงั้นพอเรารู้จักอวิชชามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วตอนนี้เราก็จะฝึกวิชาขึ้นมาเพื่อไม่ให้อวิชชาพาเราเวียนว่ายตายเกิดส่งงานให้กับตัณหาและอุปาทานควบคุมให้เป็นทำกรรมให้ผิดศีลเพื่อจะมีอนาคตเวียนว่ายตายเกิดงั้นหนทางเส้นนี้เป็นหนทางของทุกๆคนเพียงแต่เราจะศรัทธาหรือเปล่าฉะนั้นการที่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยว่ายากแล้วเนี่ยเราได้เจอศาสนาพุทธหลายคนเจอศาสนาพุทธเนี่ยก็รู้ว่าเป็นสาวพุทธบางคนต่อสู้เพื่อจะให้ศาสนาพุทธเนี่ยมีชื่อเสียงบางคนต่อสู้เถียงกันเรื่องพระพุทธรูปคนไปทำอย่างนั้นไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ถูกรักษาพระพุทธรูปแต่ไม่เคยรักษาธรรมะธรรมะก็คือการศึกษาศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ปฏิบัติจิตฉะนั้นธรรมะที่พระเจ้าทรงสอดแสวงหาอริยสัจ4เนี่ยคือหัวใจเลยนะหัวใจเดียวใบไม้1กำมือเรียนรู้อะไรคือทุกข์เรียนรู้ให้เข้าใจทุกข์แล้วเรียนรู้ที่จะต้อง ทำยังไงกับทุกข์เรียนรู้อะไรคือสมุทัยที่พาเราเวียนวนเนี่ยแล้วต้องทำยังไงกับมันปฏิบัติอย่างไรนิโรธการดับของทุกข์กับสมุทัยเนี่ยทุกข์เนี่ยดับได้นะการดับของมันต้องทำยังไงก็คือมรรคมรรคต้องทำยังไงก็ต้องเจริญเจริญก็ต้องทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยถ้าเราปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยเราต้องวัดผลนะวัดกันที่กิเลสทุกครั้งที่กิเลสเลื้อยขึ้นมานั้นคือโอกาสสำคัญอย่านั่งนิ่งๆนะนั่งต้องมีงานของการปฏิบัตินะ1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมมั้ยอยู่ที่ฐานสบายๆ2แยกรูปแยกนามมั้ยกายนั่งจิตผู้รู้พอกายนั่งนั้นรูปขันธ์จิตที่รู้กายนั่งน่ะเป็นวิญญาณขันธ์พอนั่งแล้วปวดขาให้เวทนาขันธ์เห็นมั้ยเวทนาขันธ์ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเห็นมั้ยไตรลักษณ์พอจิตตั้งมั่นหันไปดูกายนะถ้าจิตตั้งมั่นหันไปดูกายกายก็เหมือนถังเหมือนถุงหนังเหมือนถ้ำเหมือนหุ่นยนต์กายไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เหมือนหุ่นยนต์เนี่ยไม่ใช่เรานี่ก็เป็นอนัตตาแล้วหันไปดูกายก็ไม่ใช่เราเหมือนรูปหนึ่งนั่งพอปวดขาเกิดขึ้นก็เป็นไตรลักษณ์สุขทุกข์ก็เป็นไตรลักษณ์ถ้าเราตั้งมั่นนะปัญญาก็จะไปดูนั้นเราฝึกมาเพื่อเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์แต่ละครั้งทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะจิตกำลังเดินอยู่ในมรรควิธีเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราจะลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรเพราะตัวศรัทธาเนี่ยทำให้เราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้เห็นโทษเห็นภัยของการเวียนเกิดแล้วก็เวียนตายมันตอนนี้เรากระทบเราเห็นกระเทือนมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขก็เกิดดับทุกข์ก็เกิดดับอดีตก็เกิดดับอนาคตก็เกิดดับร่างกายก็เสื่อมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าภายในหรือภายนอกตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ภาวนาให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยทำแรกๆถ้าเกิดปัญญาการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันเห็นไม่ชัดมันไม่ได้เห็นต่อหน้าบางทีนั่งๆอยู่สภาวะธรรมเกิดมันก็รู้ว่าสภาวะธรรมเกิดนะแต่มันไม่ได้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เราก็กระตุ้นนิดนึงกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นพอเห็นอารมณ์แล้วจิตถูกแล้วสอนมันนิดนึงตรงที่สอนมันเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมสนญาณสัมมสนญาณเนี่ยเป็นญาณที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เห็นในอดีตคือมันเห็นแล้วมันเลื้อยเข้าแล้วมันดับไปแล้วมันมาสะกิดใจรู้ตอนที่มันดับมันเพิ่งดับนะไม่ใช่ดับไป2นาที5นาทีนะไม่ใช่ดับไปเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้นั่งอยู่ความคิดเลื้อยขึ้นมาพอหันไปดูความคิดแล้วความคิดดับเปรี้ยงแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์นะเห็นความคิดมันดับไปนะแต่โอ้นี่ไงอนิจจังนี่ไงอนัตตาสอนมันโดยมีอดีตเป็นอารมณ์มันเพิ่งดับไปควันมันเพิ่งกลุ่นไหลฮะสักทีนี้บางทีนั่งอยู่จิตก็รู้ว่านั่งอยู่นะความปวดขาเลื้อยขึ้นมาเราก็เห็นปวดขาเลื้อยขึ้นมานะก็เห็นมันนะแต่ไม่เห็นอนิจจังเห็นมันปวดนะแล้วปวดก็ตั้งอยู่เราก็ดูความปวดนะก็รู้ว่าปวดนะแต่ไม่เห็นทุกขังกับอนัตตาสักพักสติมันดีขึ้นมาเราสัมปชัญญะบอกนี่ไงไตรลักษณ์โอ้เราไม่ทันดูมันเราก็จ้องโอ้นี่ไงอนิจจังนี่ไงทุกขังนี่อนัตตาโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่ไปนั่งคิดเอานะงั้นเรารู้ก็คือต้องมีความปวดขาเกิดขึ้นความปวดรองรับว่าตอนนี้กำลังปวดอยู่แต่แค่เราปัญญายังไม่เห็นไตรลักษณ์แต่เห็นความปวดนะแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์เราก็สอนมันอันนี้เขาเรียกว่าสัมมสนญาณเห็นในอดีตเพิ่งจบไปเมื่อกี้เนี่ยจิตเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งควันมันกลุ่นเข้าไปแล้วก็เห็นด้วยการช่วยโดยมีสภาวะธรรมรองรับสำหรับวิปัสสนาญาณที่หนึ่งเนี่ยเขาจะใช้รูปนามเป็นอารมณ์การที่ทำวิปัสสนาญาณที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำจิตให้มีจิตตั้งมั่นให้ได้ก่อนนะจิตผู้รู้โดยใช้สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เวลาทำวิปัสสนาไม่ใช่เราทำนะไม่ใช่เราเห็นนะการเห็นเนี่ยมีสองสภาวะถ้าเห็นโดยสติแบบโลกเหมือนคนเห็นทั่วไปที่มีสติโลกน่ะเป็นเราเห็นเป็นเราได้ยินเป็นเราเดินเรากินแต่ถ้าเกิดคนไหนมีสติปัฏฐาน4เวลาเห็นปุ๊บเนี่ยไม่มีเราเห็นนะตาเห็นจิตรู้ใจคิดจิตรู้กายเดินจิตรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นี่คือสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นเมื่อเราจิตตั้งมั่นฝึกสติแล้วเข้มแข็งแล้วจิตนะข้ามนิวรณ์ได้แล้วตอนนี้สังเกตนะถ้าข้ามนิวรณ์แล้วคอไม่ตกหลังไม่โก่งนะจิตที่รู้น่ะมันต้องสงบเบาไวคล่องแคล่วเหมาะกับการงานจิตผู้รู้จะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วจิตผู้รู้เนี่ยรู้อารมณ์ได้หลากหลายเลยนะรู้อารมณ์ได้หลากหลายได้1ขณะจิตนะ สังเกตนะถ้ารู้ฐานน่ะรู้กายสบายๆประมาณ 20% หูแต่เราหลับตานะแต่ความมืดที่ตาก็ยังมีอยู่นะสติยังแช่มชื่นเบิกบานอยู่หูก็ยังได้เสียงจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็รับรสกายสัมผัสใจคิดนึกสุขทุกข์เบื่อกุศลอกุศลชอบไม่ชอบเฉยๆนิ่งๆเรารู้หมดเลยแต่จิตจะอยู่ที่ฐานตัวสำคัญที่สุดคือตัวจิตอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บจะเป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นี่ขึ้นสู่ปรมัตถอารมณ์ละนั้นคือสังเกตเอาเมื่อจิตตั้งมั่นได้ถึงฐานแล้วเราก็โน้มน้าวจิตมาขึ้นสู่วิปัสสนาวิปัสสนาญาณที่หนึ่งเราจะต้องเริ่มด้วยการแยกรูปแยกนามญาณที่หนึ่งจะใช้รูปและนามเป็นอารมณ์นะเราอาจจะเห็นรูปนามในมุมของขันธ์5ในอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ4รวมความแล้วนั่นก็คือรูปนามหรือคนไหนว่ามันจำยากก็ดูรูปมุมไหนก็ได้ใน3มุมที่อาจารย์เคยสอนไว้ดูรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มดูรูปในมุมของปัญจทวารตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสดูรูปในมุมของกายหายใจเข้ากายหายใจออกนี่คือดูรูปนามมันก็มี3กลุ่มคือจิตจิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานนะไม่หลงไม่เพ่งถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วก็ดูกายดูใจได้นามกลุ่มที่2คือเจตสิก3ขันธ์ความคิดของเราคือเวทนาสัญญาสังขารนามกลุ่มที่3คือหลังจากรูปและนามทำงานแล้วมันจะมีความรู้สึกที่มีต่อการกระทบก็คือเวทนาและตัณหาของปฏิจจสมุปบาทนะไม่มีคนไม่มีสัตว์นะไม่มีตาเราไม่มีรูปเราไม่มีจิตเรานะมีแต่รูปและนามมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เพราะนั้นตอนนี้พวกเราทุกคนเท่ากันเลยไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีชื่อไม่มีสมมุติมีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ที่นั่งเนี่ยไม่ใช่เรานั่งนะกายนั่งที่รู้ไม่ใช่เรารู้นะจิตรู้นี่คือปรมัตถอารมณ์มีแค่จิตเจตสิกรูปแยกรูปแยกนามกระทบและกระเทือนก็คือนิพพานอยู่ตรงหน้ามันเราล้างสมมุติตอนนี้มีแค่ปรมัตถอารมณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วก็มีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้ในการทำวิปัสสนานะวิปัสสนาเวลาทำจะมี2อารมณ์อารมณ์1คืออารมณ์รูป2คืออารมณ์นามรูปเราก็บอกไปแล้วดูยังไงนามเขาบอกแล้วดูยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์รูปและอารมณ์นามแล้วก็ปฏิบัตินะครับญาณที่1นะครับใช้รูปและนามเป็นอารมณ์ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้กายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งพอญาณที่หนึ่งเราเริ่มเข้มแข็งแล้ววิปัสสนาญาณที่สองเราเริ่มละเอียดขึ้นเราเริ่มเรียนรู้หลักของปฏิจจสมุปบาทรู้ว่ารูปนามทำงานยังไงเราก็รู้จักวิถีของจิตว่าจิตขึ้นวิถีทีละขณะเราเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเรารู้ว่ารูปภายในเป็นเหตุเป็นผลเป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วรูปภายนอกวัตถุกรรมเป็นผลของกรรมที่ทำที่สะสมในภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลจากจิตเมื่อกี้นี้จนสะสมในภวังคจิตเป็นแสนแสนชาติเพื่อรอวันส่งผลผลที่ปัญจทวารเนี่ยเป็นการแสดงตัวตนของกรรมเก่าแม้กระทั่งรูปภายในก็กรรมเก่ารูปภายนอกก็กรรมเก่าฉะนั้นกรรมเก่าจะดีไม่ดีดูที่ปัญจทวารเวลากระทบวัตถุกรรมกระทบปุ๊บเนี่ยคืนเข้าไปละนั้นพอกระทบปุ๊บในเหตุปัจจัยของมันมีแล้วพอกระเทือนทางใจขึ้นมาปุ๊บในความคิดเนี่ยที่มันกระเทือนขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันนะมันจะเป็นเหตุปัจจัยให้อวิชชาพาหลงทำให้ตัณหาและอุปาทานเป็นกิเลสเป็นสมุทัยพาเราไปทำกรรมแล้วก็มีอนาคตทุกข์อันอดีตที่ปัจจุบันปัจจุบันนะครับปัจจุบันอยู่ที่กระเทือนมาทางใจปัจจุบันตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสปัจจุบันทำกรรมอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาแล้วเราจะไม่ทุกข์ในอนาคตแล้วเราก็ฝึกวิปัสสนาแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาคิดรู้ว่าความคิดเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยให้มีทุกข์ในอนาคตเราก็ตั้งมั่นแยกจิตดูความคิดตอนนี้เห็นกระทบแล้วเห็นกระเถือนเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นญาณที่2คือการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเป็นอารมณ์คือเห็นการเกิดขึ้นของนามขันธ์นั่นเองมันนั่งๆอยู่แล้วง่วงนอนเลื้อยขึ้นมานั่งๆอยู่ๆแล้วก็เบื่อขึ้นมาพอตาเห็นรู้ว่าเห็นพอเห็นแล้วโกรธเลื้อยขึ้นมามันเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วรู้ว่าเหตุแล้วก็ปัจจัยงั้นตรงที่ความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์นะครับ นั้นการลมของฌานที่2คือเห็นเหตุปัจจัยคือกระทบแล้วก็เถือนคือเห็นการเกิดขึ้นนั่งๆอยู่แล้วเบื่อเลื้อยขึ้นมาพอได้ยินเสียงอาจารย์แล้วเกิดง่วงนอนเลื้อยขึ้นมาเวลาเห็นความปวดขาเลื้อยขึ้นมาพอปวดขาแล้วเกิดอยากขยับเลื้อยขึ้นมาเห็นสภาวธรรมคือจับสภาวธรรมนั่นเอง เพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของรูปนามเป็นอารมณ์ของญาณที่2งั้นญาณที่1เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามไม่มีคนไม่มีสัตว์นัตตีแตกด้วยปัญญาล้างความเห็นผิดเลยว่าเรามีไม่มีเราหรอกล้างมิจฉาทิฏฐิญาณที่3เห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นการเกิดขึ้นเป็นอารมณ์พอญาณที่4พอญาณที่3ปุ๊บเนี่ยเรากำลังเดินปัญญาอยู่ญาณที่3ปุ๊บเนี่ยวิปัสสนาญาณเริ่มสูงขึ้นเลื้อยจากการเห็นการเกิดการดับญาณที่1เลื้อยจากการเห็นรูปเห็นนามญาณที่1ญาณที่1เห็นรูปเห็นนามละเอียดขึ้นมาญาณที่2มาเห็นกระทบและกระเทือนเห็นการเกิดขึ้นเห็นการเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ญาณที่3ปุ๊บเนี่ยก็ไปเห็นเกิดแล้วก็ดับแต่เห็นเกิดและดับด้วยการช่วยเหตุและเห็นเกิดและดับด้วยการมีอดีตเป็นอารมณ์มันเห็นเกิดปุ๊บแต่เราไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์นะพอรู้ทันมันก็ดับปุ๊บแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์นะพอมันดับปุ๊บจิตก็มีสติสัมปชัญญะโอ้นี่ไงไตรลักษณ์ลืมดูโอ้นี่แล้วก็อนุมานว่ามันเป็นไตรลักษณ์ซะละบางครั้งนั่งอยู่ปวดขาเลื้อยขึ้นมาง่วงนอนเลื้อยขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าง่วงนะจิตก็ดีอยู่นะพอง่วงตั้งอยู่มันก็ง่วงอยู่นะเราก็ตั้งมั่นที่ฐานเห็นง่วงนะปวดขาก็ตั้งอยู่นะแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์สติกับสัมปชัญญะก็เตือนโอ้นี่ไงอันนี้จังเมื่อกี้เกิดมาไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ตอนนี้ตั้งอยู่นี่ไงทุกขังมันได้ไปบังคับไม่ได้นี่ไงอนัตตาตอนมันดีดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยด้วยการช่วยมันหรือเป็นอดีตเป็นอารมณ์เนี่ยสัมมาสนญาณคือปัญญามันยังไม่แก่กล้าปัญญามันยังอ่อนๆ อยู่ต้องอาศัยช่วยมันบอกมันโดยมีสภาวะธรรมรองรับเรียกว่าสัมมาสนญาณพันญาณที่3เห็นการเกิดการดับนะแต่เห็นโดยการช่วยเห็นโดยมีอดีตเป็นอารมณ์ฝึกให้มากขึ้นบ่อยขึ้นตรงที่เราเห็นนี่แหละตามรู้ตามดูตรงนี้ญาณที่1 2 3เนี่ยยังใช้อำนาจของสมาธิผู้รู้ในการช่วยผู้รู้ยังใช้อำนาจของสมาธิในการแยกรูปแยกนามในการเห็นการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นไตรลักษณ์แต่เห็นแบบช่วยยังมีการช่วยมีการทำอยู่สมาธิยังไม่ดีตรงที่เห็นมากขึ้นช่วยมากขึ้นบางครั้งแรงมันตกพอกระทบปุ๊บแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตก็ดูความคิดนะพอเห็นความคิดแล้วจิตไหลออกจากฐานจิตวิ่งออกจากฐานนั้นจิตไม่ตั้งมั่นเพราะมันทำงานเยอะมันเลยหมดแรงมันแล้ววิ่งตามพอวิ่งตามอารมณ์ไปปุ๊บเนี่ยมันออกจากฐานมันไม่ได้เห็นที่ฐานเนี่ยอารมณ์เลยแตกเป็นแสงก็เลยไปเจอวิปัสสนูขึ้นวิปัสสนูเกิดตอนที่เราทำวิปัสสนาวิปัสสนูเกิดขึ้นเพราะจิตไม่ตั้งมั่นจิตเลยไหลไปจับนั้นวิปัสสนูเนี่ยแรงมันตกวิธีแก้วิปัสสนูคือต้องกลับมาทำสติปัฏฐาน4มาทำสมถะใหม่ก็กลับไปใหม่วิปัสสนูเกิดไม่ผิดแต่ผิดที่ไปยึดเอาว่าเราบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วอันวิปัสสนูมันทำให้เรารู้ว่าเราสิ่งดีก็คือทำให้เรารู้ว่าเราทำวิปัสสนาแต่สิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่ไม่ดีคือมันทำให้เราเนิ่นช้าไปเข้าใจผิดว่าเราได้มรรคได้ผลงั้นเราต้องวัดด้วยกิเลสตัวเองสิ่งที่จะวัดก็คือ1จิตที่อยู่ที่ฐานมั้ยเวลากระทบแล้วกระเทือนยังมีกิเลสอยู่ไหมถ้ายังมีกิเลสอยู่แล้วก็ฝึกนะครับค่อยๆวัดกิเลสเราวิปัสสนูตัวที่1คือถ้าจิตไหลไปแล้วอารมณ์มันแตกเป็นแสงก็เลยไปเพ่งแสงเอาไว้พอเพ่งแสงปุ๊บแทนที่จะไปนิพพานก็เลยไปเพลิดเพลินพอใจกับสมาธิเข้าชงเข้าฌานไปจมอยู่กับฌานไม่ยอมเดินทางต่อบางครั้งก็ออกเป็นปัญญาเห็นแต่ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ไปยึดเอาไตรลักษณ์บางครั้งก็มีปิติเกิดขึ้นมีความสงบมีความสุขมีศรัทธามีความเพียรนะครับมีความเพียรมีความเป็นอุเบกขาแล้วก็นิกันติคือมีตัณหาเข้าไปยึดเอาเหมือนภาวนาแล้วดีดีไปยึดเอาดีดีของดีก็อันตรายไม่เอาภาวนาแล้วดีไม่เอางั้นถ้าติดดีนั้นมีปิดมีแสงสว่างมีปิดมีปัญญามีปิติมีความสงบมีความสุขมีศรัทธามีวิริยะ มีสติมีความเป็นกลางของดีๆทั้งนั้นเลยทั้งหมดนั่นก็คือโพชฌงค์7นะโพชฌงค์7เนี่ยพวกนี้มันเลยกรรมการเป็นวิปัสสนูเวลาถ้าทำวิปัสสนาเนี่ยเรากำลังฝึกโพชฌงค์7งานโพชฌงค์7คืองานวิปัสสนา แต่จิตไม่ถึงฐานก็เลยไปติดเอาสิ่งที่ดีๆนะครับมันก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นมามันมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เพิ่มมาอีกตัวนึงก็เป็นนิกันติคือตัณหาไปยึดเอาไปยึดดีแล้วก็กิเลสไม่เกิดก็เลยคิดว่าเรานิพพานงั้นตรงนี้เราก็ต้องกลับมาที่ฐานใหม่ถ้าเราคิดว่าเรานิพพานนะอย่าเพิ่งไปเชื่อมันนะจิตบางทีมันหลอกเรานะกลับมาที่ฐานแล้วตั้งมั่นแล้ววัดผลตัวเองงั้นตัวสำคัญกลับไปทำสมถะก่อนแล้วก็ทำงานต่อไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยเมื่อเราข้ามนิวรณ์เมื่อเราข้ามวิปัสสนูได้เมื่อจิตเข้มแข็งข้ามวิปัสสนูได้จิตก็เลยสามารถตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอกระทบปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานเห็นกระทบแล้วเห็นกระเทือนเลื้อยขึ้นมาตรงที่เห็นอารมณ์เลื้อยขึ้นมามันเห็นอนิจจังพอรู้ทันปุ๊บตรงนี้มันดับต่อหน้าต่อตาเห็นเกิดระดับเห็นญาณตัวนี้เขาเรียกอุทยพยญาณคือญาณที่สี่คือการเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นเกิดแล้วก็ดับอุทยับคือเกิดพยะคือการดับเป็นปัญญาในการเห็นการเกิดการดับต่อหน้าต่อตาเพราะข้ามวิปัสสนูแล้วนี่เลยรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเราไม่หลงทางเลยฝึกเห็นอริยสัจ4มากขึ้นแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนเห็นความคิดที่เลื้อยขึ้นมาพอเห็นความคิดเลื้อยมาพอเห็นความคิดเลื้อยปุ๊บเห็นเลยอนิจจังพอมันตั้งอยู่แล้วไม่หายเห็นเลยเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นมันดับไปเห็นเลยอนิจจังกับอนัตตามันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดตั้งดับเกิดตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นทุกครั้งที่เห็นเกิดแล้วก็ดับเป็นเหตุให้สันตติคือความสืบเนื่องของจิตขาดปกติเราคิดว่าจิตดวงเดียวเร่ร่อนไปมาตอนนี้เราเห็นจิตเกิดขึ้นพอรู้ทันมันขาดวาบตัวที่มันขาดปุ๊บเนี่ยมันมีช่องว่างระหว่างจิตตัวนึงแล้วก็มีจิตไปเกิดอีกตัวนึงเกิดขึ้นแล้วก็มีความคิดเกิดขึ้นรู้ทันมันดับเปรี้ยงรู้ทันปุ๊บมันดับพอมันดับเปรี้ยงเนี่ยมันจะมีช่องว่างนิดนึงแล้วก็มีจิตอีกตัวนึงมาคิดต่อเห็นไหมการสืบเนื่องของจิตเขาเรียกว่าสันตติสันตติเราถ้าเห็นว่าไม่มีตัวตนหรอกมันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจิตเองก็เกิดดับเกิดดับเห็นความสืบเนื่องของจิตนี่คืออุทยพยญาณญาณเนี้ยเป็นญาณที่ใช้ในการขึ้นสู่ญาณที่สูงสูงเมื่อจะอยู่ญาณระดับไหนจะนิพพิทาญาณจะเบื่อจะอุเบกขาญาณที่4จะเป็นตัวบรรทัดฐานในการที่จะมีจิตตั้งมั่นไม่ว่าจะญาณดีๆมันก็เป็นไตรลักษณ์แต่ถ้าไปติดในญาณดีๆปุ๊บเราก็ไม่ไปขึ้นสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นญาณที่4ทำให้เราเห็นอริยสัจ4แจ้งขึ้นภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเริ่มเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับพอญาณที่4แก่กล้าแล้วเนี่ยจิตเนี่ยจะเข้าใจเลยทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยอวิชชาอวิชชาพาหลงไปเพลิดเพลินกับโลกแล้วอยากกินอยากเที่ยวอยากเสพเนี่ยอยากเนี่ยตัณหาเลี้ยงเรามาตลอดนะเรามีความสุขได้เพราะเราสมอยากอยากกินก็ได้กินอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากคุยก็ได้คุยพอตอนที่ทำวิปัสสนาเนี่ยอวิชชาไม่ควบคุมตัณหาดับตัณหาดับตัณหาดับเราอยู่ด้วยปัญญามาตลอดเพราะเราไม่ได้สมอยากเราไม่ได้อยู่กับโลกด้วยตัณหาโลกมันจืดลงจืดลงเพราะอวิชชาไม่พาหลงตัณหาอุปทานไม่เข้าไปยึดเรามีวิชาอยู่กับชีวิตประจำวันตัณหาจืดลงจืดลงโลกก็เลยจืดลงจืดลงไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วกำลังเราก็มากขึ้นเราไม่ได้ถูกตัณหาเลี้ยงเราถูกปัญญาหล่อหลอมให้เดินทางเส้นนี้เมื่ออินทรีย์เรามากขึ้นมากขึ้นต่อไปภาวนามากขึ้นญาณที่5ก็เลยไปเห็นเลื้อยนะเลื้อยจากการเห็นเกิดแล้วดับต่อหน้าต่อตาไปเห็นดับญาณที่1เห็นเป็นรูปเป็นนามญาณที่2เห็นการเกิดของรูปและนามเห็นการเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ญาณที่3เห็นเกิดแล้วก็ดับมันละเอียดขึ้นนะแต่เห็นด้วยการช่วยและอดีตพอญาณที่4ปุ๊บเนี่ยมาเห็นเกิดระดับต่อหน้าเกิดระดับต่อหน้าพอญาณที่5ปุ๊บเข้าพังขยานเห็นแต่การดับอย่างเดียวเลื้อยจากการเห็นการเกิดการตั้งมาเห็นการดับอย่างเดียวงั้นพังขยานมาเห็นการดับนั่งๆอยู่ความคิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้สติก็ดีสมาธิก็ดีแต่มีความคิดตั้งอยู่ตอนไหนก็ไม่รู้พอรู้ทันปุ๊บเห็นความคิดนั้นดับวาบต่อหน้าต่อตาเหมือนเราถอดปลั๊กทีวีแล้วมันปุ๊บหายต่อหน้าต่อตาไอ้ตรงดับเนี่ยมันชัดมากเลยเหมือนเรานั่งนั่งอยู่เหมือนเราดูหนังอยู่เหมือนมีฉากอยู่มันมาตอนไหนก็ไม่รู้สติก็ดีสมาธิก็ดีพอเรารู้ทันปุ๊บมันมีฉากเหมือนเรานั่งอยู่คุยกับเขาเราไม่รู้ว่าคุยอะไรแต่พอเราไปรู้ทันปุ๊บเนี่ย มันดับเปรี้ยงมันดับวูบการดับวาบการดับของมันดับทิ้งผวาเลยบางคนน้ำตาไหลเลยบางคนดับปุ๊บปิติเลื้อยขึ้นมามันดับมันเหมือนถอนรากต้นไม้ออกมานั่งๆอยู่ไปคิดแต่ไหนก็ไม่รู้พอรู้ทันนะความคิดดับเปรี้ยงพอดับปุ๊บบางคนสะดุ้งบางคนน้ำตาไหลบางคนปิติบางคนเห็นวาบเลยว่ามันเหมือนถอนรากต้นไม้ลึกออกมาข้างในเลยลึกออกมาโคลนดินนิ่มกระจายไปหมดเลยบางคนเห็นปุ๊บเนี่ยรู้สึกแบบข้างในลึกๆมันว่าโอ้ฉันรอสิ่งนี้มาตั้งนานฉันรออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นการถอนตรงนี้มันรู้สึกโอ้โหมันมีปิติในการปฏิบัติน้ำตาน้ำหูน้ำตาไหลเห็นการดับภาวนามากขึ้นเห็นแต่ดับสุขก็ดับทุกข์ก็ดับกิเลสก็ดับกุศลก็ดับอกุศลก็ดับอะไรที่เกิดขึ้นมานะครับพอรู้ทันปุ๊บมันดับทันทีเห็นเนื้อของการดับชัดเจนพอเห็นการดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บภาวนามากขึ้นดับสุขก็ดับทุกข์ก็ดับมันเลยไปเห็นว่าโอ้เดี๋ยวพ่อก็ดับเดี๋ยวลูกก็ดับม้าก็ดับแมวก็ดับคนรักก็ดับคนเกลียดก็ดับวันหนึ่งเราก็ต้องดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีบ้านก็ต้องเสื่อมทุกอย่างมันมีการดับมันเลยไปเห็นภัยเรียกว่าพยายานเห็นโทษอาทินยานเห็นแล้วก็เลยเบื่อหน่ายในรูปในนามเห็นรูปนามเนี่ยโอ้โหมันดับมันเป็นภัยเป็นโทษนะเราเป็นหลงรักมันเราวิ่งหาความสุขมาตลอดชีวิตแล้วเราผลักความทุกข์แต่พอสุขเกิดขึ้นเรานั่งดูสุขดับต่อหน้าต่อตาเลยเราเห็นกุศลที่เราชอบสงบพอรู้ทันไอ้ความสงบความดีมันขาดต่อหน้าต่อตาทุกอย่างขาดมันเลยเห็นภัยเห็นโทษนั้นตรงที่จะเห็นภัยเห็นโทษเนี่ยก็ต้องภาวนาเห็นอริยสัจ4คือเห็นไตรลักษณ์ให้มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันอันตรายแล้วเนี่ยมันพร้อมจะแตกสลายจิตใจเนี่ยมันเสื่อมตลอดเวลามันดับมันเลยอนุมานไปเลยว่าไปอยู่ที่ไหนพบ3กําเนิด4เนี่ยไปอยู่ที่ไหนเหยียบเท้าที่ไหนก็มีแต่ทุกข์มันเป็นภัยเป็นโทษมันจะมีความรู้สึกอยู่3อย่างแล้วแต่คนบางคนก็เห็นภัยเห็นพยายานบางคนเห็นโทษอาทินยานบางคนเบื่อหน่ายไปเลยขันเบื่อหน่ายขันอาการเนี่ยหน้าดำค่ำเครียดนอนก็ไม่ค่อยหลับสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีจะรู้สึกเบื่อหน่ายขันมันเหมือนถูกหลั่งสารฉีดเข้าไปให้เบื่อหน่ายขันหายใจเข้าก็เบื่อหายใจออกก็ทุกข์มันบีบคั้นหันไปดูกายก็บีบคั้นหันไปดูได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันเบื่อไปหมดแต่ก่อนไปกินข้าวดูหนังไปเที่ยวน้ำตกไปพักร้อนเหมือนจะหนีไปพักเที่ยวพอไปที่ไหนมันแบกขัน5ไปมันแบกตัวทุกข์ไปมันไปไหนมันบีบคั้นมันไปเหยียบที่ไหนมันทุกข์กันหมดเลยนั่งอยู่มองไปนอกหน้าต่างมันไร้อนาคตหมดมันไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เดินหน้าก็มืดถอยหลังก็ไปอยู่กับโลกไม่ได้เปรียบเสมือนหมูที่เขากำลังจะจับขึ้นรถ10ล้อหมูอยู่ในคอกเนี่ยในเจ้าของหมูเขาก็มีประตักมีไม้จิ้มไล่หมูขึ้นไปตามทางแล้วก็ปลายทางก็คือรถ10ล้อแล้วหมูเนี่ยถูกต้อนไปตัวหมูเนี่ยมันอยู่ตรงทางที่เป็นเหล็กที่เป็นทางให้หมูไปทีละตัวทีละตัวเพื่อจะเข้าไปในรถ10ล้อไปในคอกเพื่อจะไปฆ่าไอ้หมูข้างหลังก็ดันขึ้นมาไอ้หมูข้างหน้าก็ไม่กล้าจะไปก็ต้องตายถอยหลังก็ไม่ได้ชีวิตตอนนั้นมันเบื่อหน่ายมันทุกข์ไปต่อก็มืดมนถอยหลังก็อยู่กับโลกไม่ได้มันเบื่อหน่ายไปหมดเลยมันเหมือนชีวิตตรงนั้นน่ะไปต่อก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้นี่มันจะหลั่งสารให้เบื่อหน่ายขันเบื่อหน่ายรูปแล้วก็นามพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใช้ปัญญาอยู่กับมันนะเพราะฉะนั้นปัญญาเริ่มสูงขึ้นปุ๊บตัวอริยสัจ4ก็คือรู้แยกแล้วก็โยตรงที่เบื่อหน่ายรู้ว่าเบื่อหน่ายตรงที่เศร้ารู้ว่าเศร้าตรงที่ทุกข์รู้ว่าทุกข์ตรงที่กลัวรู้ว่ากลัวมันเห็นร่างกายและจิตใจเหมือนของที่พร้อมแตกสลายแต่ก่อนมันว่าดีนะเดี๋ยวนี้มันพร้อมจะแตกสลายพร้อมตายได้ตลอดเวลาเห็นตายดับเพราะฉะนั้นบางคนก็เห็นพยายานอาทินยานนิพพิทายานเบื่อหน่ายตรงนี้นะครับเราจะต้องแยกรูปแยกนามให้ได้เวลาที่เบื่อรู้ว่าเบื่อกลัวรู้ว่ากลัวเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจับทีละขณะบางทีเห็นคนตั้งท้องแค่นั้นเห็นแล้วเศร้าใจเลยนะบางทีเห็นโอ้ทุกข์จริงๆบางคนเห็นคนเขาดีใจกันโอ้มันน่ากลัวมากชีวิตมันน่ากลัวเห็นอันตรายเพราะเห็นความน่ากลัวของขันพอถึงตอนนี้ปุ๊บจิตต้องตั้งมั่นเห็นอารมณ์ใดก็แยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วก็โยนิโสเมื่อเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตมันเลยอยากวางอยากคลายเลยเข้ามุนจิตตุกรรมตายานเลยอยากจะทิ้งขันห้ามันอยากจะโยนออกข้างหน้าต่างมันโยนไม่ได้มีตาก็ต้องเห็น มีหูได้ยินมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกมันทิ้งไม่ได้มันเหมือนเรากอดก้อนหินเอาไว้แต่มันทิ้งก้อนหินไม่ได้ไอ้ขันเนี่ยเราอยู่กับมันมาแล้วมันทิ้งมันไม่ได้มันอยากทิ้งมันอยากหลบมันอยากหนีมาถึงญาณเนี่ยบางทีมันก็หงุดหงิดง่ายๆมันก็เซนซิทีฟบางทีใครพูดอะไรเศร้าๆน้ำตาก็ไหลร้องไห้ขึ้นมาโรคเก่าๆที่เคยเป็นฤาษีดวงทวารโรคกดไหลย้อนลมบ้าหมูแล้วก็มันเคยหายไปจู่ๆมันก็กลับมามันทำให้เบื่อกายมันเบื่อใจบางอย่างก็ปวดหลังบางทีมันก็น้อยอกน้อยใจใครพูดอะไรมันเหมือนแบบเซนซิทีฟมันมีอะไรที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลามันอยากหลบอยากหนีมันไปไม่ได้เมื่อมาถึงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกสติเคยดีสมาธิเคยดีเราเคยพึ่งจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้พอกระทบปุ๊บรู้ทันกับมาที่ฐานพอตั้งมั่นปุ๊บแยกก็โยมันก็ดับเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆ พอมาถึงฌานนี้จิตผู้รู้มันดันเสื่อมซะอย่างนั้นน่ะสติเคยดีสมาธิเคยดีเคยตั้งมั่นสติก็ไม่ดีไม่รู้ว่าปฏิบัติยังไงมันงงไปหมดเลยบางคนเคยเข้าฌานได้และเป็นจิตผู้รู้ในองค์ฌานคราวนี้ดันเข้าฌานไม่ได้โอ้โหมันทุกข์แสนสาหัสมันมาเห็นว่าไอ้ตัวจิตผู้รู้ก็พึ่งไม่ได้แต่ก่อนมันพึ่งจิตนะเดี๋ยวนี้จิตก็เอาไม่ได้บางคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับกับผมปฏิบัติมาตลอดจิตผมก็ดีมาตลอดทำไมเดี๋ยวนี้จิตผมมันไม่ดีเลยมันไม่สงบมันไม่ตั้งมั่นเข้าฌานก็ไม่ได้มันไม่สามารถที่จะตั้งมั่นแยกรูปแยกนามมันไปไม่ถูกเลยเนี่ยมุนจิตุกัมมัตตาญาณเกิดขึ้นนั้นมาตรงนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สำคัญแล้วนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรรองจากพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอ๋อคุณปฏิบัติวิปัสสนามาอย่างเงี้ยมาถึงญาณเนี่ยมันจะอยากหลบอยากหนีนะมันจะทำให้ตัวผู้รู้ของคุณเนี่ยมันจะแสดงความจริงว่านอกจากรูปนามภายนอกไม่เที่ยงแล้วเนี่ยไอ้ตัวผู้รู้ของคุณมันก็เป็นขันนะมันก็เป็นวิญญาณขันนะมันก็ไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนเปลี่ยนไปมันก็ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้อ๋อพอเรารู้ว่าไอ้ตัวจิตก็บังคับไม่ได้พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตมันเห็นไตรลักษณ์ของจิตจิตมันเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตวางจิตปุ๊บจิตก็กลับมาที่ฐานต่อก็เดินดูไปโอ้ไม่มีอะไรเที่ยงเลยตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงไอ้สิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ภาวนาไปหน้าที่ของเราตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูไปทีละขณะทีละขณะขณะคราวนี้พอเห็นปุ๊บครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าคุณภาวนามาตัวนี้นะคุณต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ไปภาวนาใหม่กลับไปเริ่มต้นสติปัฏฐาน4แยกรูปแยกนามโยนิโสมนสิการเห็นกระทบแล้วก็เทือนไปเรื่อยมันกลับที่เรายังจมอยู่กับตรงนั้นเพราะเรายังไม่แจ้งไตรลักษณ์ยังไม่แจ้งอริยสัจ4ก็คือยังไม่แยกรูปแยกนามเห็นไตรลักษณ์ก็เลยมาติดตรงนี้แล้วก็กลับไปฝึกใหม่นั้นเขาเรียกว่าปฏิสังขายานแต่เราภาวนาเป็นนั่นแหละเรามาติดยานนี้แค่นั้นเองเพราะนั้นเรากลับไปเริ่มใหม่เพราะนั้นคนๆนึงที่จะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องกลับไปทวนใหม่บริสุทธิ์ใหม่ไปตั้งใหม่ไปแยกรูปแยกนามกระทบและเห็นการเกิดและโยนิโสคราวนี้ปฏิสังขายานเนี่ยเป็นยานที่ต้องกลับไปเห็นรูปเห็นนามเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างรูปนามอย่างยานที่1เนี่ยแยกรูปแยกนามเห็นทีละ1รูป1นาม1รูป1นามและโยนิโสทีละขณะทีละขณะพอปฏิสังขายานเนี่ยมันกลับไปเห็นรูปนามได้หลากหลายเห็นทีกระทบทิง3อย่าง4อย่าง5อย่างกระเทือนมาอารมณ์เห็นอารมณ์ได้หลากหลายใน1ขณะกลับไปปฏิสังขายานกลับไปลงมือปฏิบัติเต็มที่ลงมือเต็มที่ภาวนามากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อภาวนามากขึ้นเราเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับเกิดดับบังคับไม่ได้เริ่มเห็นแล้วสุขก็เกิดดับทุกข์ก็เกิดดับกายก็เกิดดับใจก็เกิดดับเห็นภายในเกิดดับรูปนามภายนอกก็เกิดดับ Wi-Fi ใช้ดีๆจู่ๆก็เสื่อมต้นไม้จู่ๆก็ตายบ้านก็รั่วรถก็พังเห็นทุกอย่างที่เป็นรูปเป็นนามลูกหลานก็บังคับไม่ได้ทุกอย่างมีกรรมเป็นของตนของตนเลยเห็นเลยว่าไม่ว่ารูปนามภายนอกรูปนามภายในขันใกล้ขันไกลขันอดีตขันอนาคตมันเท่ากันหมดเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นทุกอย่างเป็นของเสื่อมของบังคับไม่ได้จะหลงมันทำไมจะไปรักมันทำไมจะไปยินดีทำไมเมื่อเข้าใจตรงนี้เลยเห็นขันทั้ง5เท่ากันเลยขันทั้ง5ที่เป็นรูปนามภายนอกภายในเท่ากันหมดเลยมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์งั้นโลกนี้แบนล่าไปเลยแต่ก่อนเราหวือหวาอยากไปกินไปโสไปอร่อยเวลาเบื่อๆแล้วไปดูหนังแล้วมีความสุขเดี๋ยวนี้พอไปที่ไหนมันเป็นแต่มันแบนหมดเลยมันไม่อร่อยเวลานึกเวลาเบื่อๆอยากไปกินข้าวร้านนี้แต่ก่อนไปกินแล้วมีความสุขเดี๋ยวนี้พอไปกินรสจืดบางทีอยากไปดูหนังรู้สึกว่ามันเบื่อแล้วมันทุกข์ไม่อยู่จริงจะไปดูหนังพอซื้อตั๋วไปดูหนังไปนั่งดูหนังมันบีบคั้นมันทรมานตาเห็นนะแต่ใจไม่มีความสุขเลย โลกนี้มันจืดไปหมดมันพึ่งอะไรไม่ได้เลยมันต้องกลับมาพึ่งธรรมนะครับตรงนี้ภาวนามากขึ้นมากขึ้นจิตเห็นทุกอย่างมันเท่ากันธรรมคู่สุขทุกข์ยินดียินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วมันเลยเป็นกลางเมื่อเป็นกลางเลยเข้าสู่สังขารูปเปกขายานจิตเลยเป็นกลางต่อรูปและนามตรงนี้จิตมันมีกำลังมหาศาลเลยนะมันไม่เบื่อมันไม่ง่วงมันไม่ขี้เกียจนั้นเป็นกลางกับความเบื่อกับความง่วงความขี้เกียจไม่รู้ความขยันนี้เอามาจากไหนก็ไม่รู้เดินนั่งสวดมนต์จนจงกรมรู้เนื้อรู้ตัวสติก็ดีสมาธิก็ดีรู้สึกโอ้มันสุดยอดจริงๆทำไมเราไม่ง่วงเลยทำไมภาวนาไม่ปวดขาบางทีภาวนาทั้งวันเลยเดินจงกรมทั้งวันบางทีนอน4ชั่วโมงไม่ง่วงไม่เบื่อภาวนารู้สึกว่าโอ้จริงๆแล้วจิตก็เป็นกลางเนี่ยสุดยอดถ้ามาถึงตรงอุเปกตรงสังขารูปเปกขายานคนไหนที่ยานอ่อนก็จะไปติดเอาเป็นกลางอะไรก็เป็นกลางเป็นกลางอันนั้นจิตติดอุเบกขาละแต่คนไหนที่ตั้งมั่นแล้วเป็นกลางก็รู้ชอบก็รู้แยกแล้วก็โยไม่ติดเป็นกลางคนเนี้ยปัญญาก็จะเริ่มพาเราข้ามสังขารูปเปกขายานพอเราข้ามสังขารูปเปกขายานแล้วเราก็ปฏิบัติต่อเนื่องเมื่อจิตยอมรับทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์มันจะเข้าสู่ขบวนการของอริยมรรคมรรคจิตผลญาณก็จะเกิดขึ้นงั้นเมื่อจิตเป็นกลางแล้วมันยอมรับทุกอย่างแล้วมันเลยเข้าสู่อนุโลมญาณอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับปวดขาก็รู้มันก็ดูความปวดความปวดตั้งอยู่ไม่หายก็รู้ทันความคิดเกิดขึ้นก็รู้เห็นเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปหายใจเข้าเกิดดับไม่เข้าไปแทรกแซงอนุโลมญาณเนี่ยเป็นญาณที่ต่อสู้กับขันธ์5สู้มาจนกระทั่งจะเอาชนะขันธ์แพ้ธรรมชาติแพ้แล้วสู้ทุกอย่างพยายามทำทุกอย่างที่เป็นอนิจจังให้มันเที่ยงให้มันนิจจังมันก็เป็นอนิจจังมันก็ไม่เที่ยงทำให้มันเที่ยงมันก็แพ้ทำทุกขังของที่เสื่อมของที่แก่ที่ตายให้มันคงสภาพให้มันสุขให้มันคงสภาพมันก็เป็นทุกขังของที่บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาจะให้เป็นตัวตนควบคุมให้เกิดตามที่เราต้องการมันก็แพ้อนัตตามันทุกอย่างทำจนกระทั่งยอมละยอมคือเหมือนเราออกรบจนแพ้ศัตรูแล้วฉันสู้กับเธอไม่ได้เธอจะฆ่าก็ฆ่าละเหมือนจิตมันยอมรับแล้วว่าขันเป็นทุกข์ขันบีบขันขันบังคับไม่ได้จิตเลยปล่อยเลยเข้าสู่อนุโลมญาณอนุโลมญาณเนี่ยจิตเนี่ยถ้าอนุโลมญาณแก่โพธิปักขิยธรรม37ประการศีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแล้วในชาตินี้จะมารวมตัวกันแต่ถ้าโลมญาณอ่อนจิตจะเข้าไปตัดในอาสวะกิเลสพอจะไปปุ๊บสติก็ยังไม่ดีสมาธิไม่ดีปัญญามันอาจจะดีหรือสติสมาธิปัญญามันไม่หนุนกันมันกำลังจะหมุนเข้าไปตัดมรรคตัดผลมันเลยแช่ดีดกลับมามันเหมือนคนจะเดินอีก1ก้าวก็เข้ามรรคเข้าผลแล้วแต่พอปฏิบัติมาปุ๊บบางคนสติดีสมาธิดีแต่ปัญญาไม่ดีบางคนสติดีสมาธิดีปัญญาดีแต่ศีลไม่ดีเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บคนนี้เขาจะรู้ละเขาจะรู้ตัวแล้วว่าอีกก้าวนึงก็ได้มรรคได้ผลแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดอะไรเขาจะกลับไปลงทุนใช้เวลาตัวเองลุยอย่างเต็มที่เลยเพราะว่ามันมองสัมผัสอยู่ข้างหน้าแต่ไปไม่ถึงมาถึงอนุโลมญาณถ้าเกิดคนไหนภาวนาเต็มที่ลุยเต็มที่อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์แก่กล้าแล้วแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยอนุโลมญาณแก่โพธิปักขิยธรรมมรรคที่เราปฏิบัติมารวมตัวกันปั๊บทันทีอนุโลมญาณเป็นจิตดวงสุดท้ายที่ยังมีจิตเห็นขันธ์5แล้วก็เห็นไตรลักษณ์งั้นเห็นขันธ์5ตอนนี้จะเห็นขันธ์5เป็นจิตดวงสุดท้ายที่ฝั่งโลกียะนะเห็นขันธ์5มาได้เปิดให้โคตรละภูยานมาดับเนี่ยอนุโลมญาณเป็นญาณสุดท้ายที่เห็นขันธ์5แล้วโคตรละภูยานเป็นญาณต่อไปมาดับขันธ์5 1ขณะขันธ์5ดับแต่ดับด้วยอนิจจังดับด้วยทุกขังดับด้วยอนัตตาตรงที่ดับเนี่ยนักปฏิบัติธรรมจะเห็นชัดเลยนะมันดับแบบเปรี้ยงไม่เที่ยงดับแบบบีบคั้นทรมานบางคนดับเหมือนพายุจะแตกสลายโลกก็แตกเหมือนจะตายให้ได้เลยบีบคั้นบรรทุกบางคนเห็นไปอนัตตามันวิปัสสนาที่เราฝึกอนิจจังทุกขังอนัตตามาถึงญาณที่อนุโลมญาณตัดเข้าโคตรภูยานเนี่ยมันจะเป็นตัวเปิดประตูเข้านิพพานนิพพานแบบอนิจจังแบบทุกขังแบบอนัตตามันการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยจะเป็นตัวเปิดเข้าสู่นิพพานในจิตดวงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นไตรลักษณ์ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเพราะมันดับปุ๊บมันดับอนิจจังทุกขังอนัตตาโคตรภูยานจะดับขันธ์5 1ขณะจิตยังอยู่ฝั่งโลกียะนะแต่โคตรภูยานพาข้ามโคตรดับอีก1ขณะเข้ามรรคจิตมรรคจิตคือมรรคทั้ง8มาสมังคีกันเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตแล้วก็ดับอีก2หรือ3ขณะได้ผลคือเป็นโสดาบันผลสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์ แล้วว่าดับแล้วต่อไปปัจจเวกขณะก็จะมาบอกว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรมรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้แบบอนิจจังทุกขังอนัตตานิพพานแบบไหนกิเลสสังโยชน์ที่ขาดแล้วคืออะไรกิเลสสังโยชน์ที่ลดที่งานที่ต้องเหลืออยู่คืออะไรวันเราจะได้อะไรบ้างมันจะรู้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีปิติเสวยปิติเป็นอริยบุคคลอยู่ชั่วขณะกิเลสก็จะลดละเลิกตามกิเลสที่เราทำวันเรามีเหตุปัจจัยตั้งแต่เบื้องต้นคือการฝึกท่ามกลางคือเห็นผลมันบีบคั้นที่สุดคือได้มรรคได้ผลคำสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่ท่านนึกเอานะแต่ท่านได้ประสบการณ์แล้วท่านเรียบเรียงไว้อย่างงดงามเป็นแผนที่ให้พวกเราได้ฟังนำไปใช้วันนี้เราอาจจะยังไม่ถึงตรงไหนแต่เรามีแผนที่แล้วเราก็ลงมือปฏิบัติมาวันนี้คอร์สนี้เรายังไม่ถึงเป้าหมายแต่เรารู้ว่าไปทางไหนเราดูแผนที่แล้วเราก็ต่อเนื่องเอาเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานอยู่ตรงหน้าเราเราไปถึงได้มันเป็นของกลางมันเป็นสัจจะมันเป็นสัจจะนิโรธเป็นสัจจะแต่เราต้องเดินมรรคเดินให้มรรคสมังคีกันศีลสมาธิปัญญายังไงเรามีแล้วก็ฝึกงั้นเป้าหมายเรามีล้างเนื้อล้างตัวรักษาศีลรักษากายแล้วก็รักษาใจแล้วก็ฝึกสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้างั้นศีลดีทำให้สมาธิสงบสมาธิสงบทำให้ปัญญาเจริญเมื่อปัญญาเจริญแล้วปัญญาก็รักษาศีลศีลก็ช่วยสมาธิสมาธิก็ช่วยปัญญาปัญญาก็ช่วยสมาธิปัญญาก็ช่วยศีลศีลก็ช่วยปัญญางั้นศีลสมาธิปัญญามันรวมตัวกันได้ปุ๊บมันก็เข้าสู่อริยมรรคมรรคสมังคีกันมรรคมาปุ๊บอริยมรรคปุ๊บต่อไปอริยผลเกิดขึ้นเราก็ได้เป็นอริยบุคคลอย่างน้อยฝึกเอาไว้เรามีหนทางแล้วหยิบให้ได้สักหนึ่งมรรคในชาตินี้เราจะได้ไม่เสียดายไม่ไปเป็นผู้ที่เสียดายในภายหลังนะครับฟังอาจารย์ด้วยจิตตมันระถึงฐานนะง่วงก็ได้นะเบื่อก็ได้นะขี้เกียจก็ได้นะมันเป็นอาหารของปัญญาบอกเลยนะเห็นไหมบังคับไม่ได้เห็นไหมทุกขังอนัตตางั้นทุกเราพวกเรามาฝึกแล้วออกไปข้างนอกเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วโลกเนี้ยที่เรามีทั้งหมดในโลกนี้ข้างนอกข้างในเป็นรูปและนามทั้งนั้นทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ชีวิตของเราก็เป็นไตรลักษณ์งานก็ไตรลักษณ์อากาศก็ไตรลักษณ์ทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์บังคับไม่ได้ถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บนะเราจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่เราจะหาทางแก้ไขนะฮะเราไม่ใช่มาทิ้งมันนะเราจะรู้ว่าโอ้มันบังคับไม่ได้จะไปบังคับทำไมเราก็มีแผน A ทำไม่ได้แผน B แล้วก็หาวิธีแก้ไขทำให้ดีที่สุดแล้วเราจะไม่จมกับสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์เพราะมันเป็นเช่นนั้นนี่เองนะครับ